munyu biosu munda no mo ha wo hebro ne waka emunyu ba hanye wo ne waka ma munyu ma nyi ham ne wa je fia konya Bible Baptist asafo ne waka ma munyu ma nyi ham ne wo ne waka studio emeji osafo Timothy Abroso ye radio pastor ke dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel Aye ne waka studio ne waka ma munyu ma nyi ham ne nene makane waka kre munyu ha wo ji brother Ezekiel, say before then, Nyane Dikin Dan, ne soli hawa.
Yawa soli. Shall we cause Gabora Chewana Mosiko Muna Libinoka wardroom? O Hamulet Bino Palibana Wako, Hawawala, Kawango, Omunio Kavaha, Tubuli, Fano, Wabi, Omukon Cholo, Papa, Kan Ebachon, Obimeni, Ne Segbin, Ne Waka Mammy Hamdo. A Yawa Honey Woman Hewa. No more chucking, any papa and gaba are performed among us in a camera. No, I'll be moving away to push to my sorry. Amen.
Amen. Yo, Manu, Amunu.
Hallelujah.
Amen.
Oh, I'm your fellow, Omeo. You mark any. We go Kuneji, Kaki. You have mommy too. Law here. Okay, Obolo, get only me.
It's an okay, Obolo, get only we are me. Allo, oh, ye we are me.
Bemine, Ligia, me, Ome. Ke. Jehan yaya mi ome na nawe ne aba
bemne be yaya mko nawe beno ko be hio ko beno kai obolo
ne omadeke ibebu ajomi nge jine omi
se bene omanaka o masi jenom lo akon ne mapo gugwemi before then o kai obolo amen anyi me ne nyega mitwebu nge kristo mi nene ma omunyu nge wadeji yo Okai obolo nge oniewiam alo oyewiam munyu no wa wole biaji kan kai obolo ne okai ka okai nene epe farao amen lo hun sisi chom nge hekwa epe ma wanga no chayo nyimanu ai bene farao ekuli atwi ne eha ne wene Maubi mena yalme hawe Israel biyo me blone aje ne aja ma wo chache mau e blai tuwe ke kun blone fu anu lo nyumi me ko kaiwe obolo nge on ye wiabim alo ye wiabim bendo mi ole kan e ma ba sube ko neon e ko hawo mi kome mabini bam nyagwa kome mabini bam jambiyo mi keke kolipe mi epe ekwesi lo bendo mi ne Ongehe onandenya ne ongehe he kam fon ngeno kai obolo wo he ka ha kristo ngo kristo kan leji okon lo ko wa hele lo eja ka maule noku suape ne lene bo ne ke le okon he fon no lene no fia no ne ngo hia o ne no twinge lai no suma e bio mau pen man ma pe ho ka gun kristo mi eno heji wa nge la wa ngo he wa mwo lo wa nge o gajam wo ka Mo Christo, can let you call okay or you are hello. Janji Bene Bible your day. Can be ne o ma jajo ya yam no ma phone the catcher Christo. Ke ba hi cry ba hi o chimio. Ke Christo bang yo chimio. O ba pe bonohe ne ko ba pe bonohe. And mao bien wala umio. The ke Christo jekunga and yamio. O bemwen patam ya. Ke kri on yan wa yanuku. E ke kwe ye bay. Why anuku ne mache ma umio. 2 Kings chapter 6 verse 16.
Hallelujah.
Amen.
No wa munyo ya. Mache wo mine je nyon yo. Nyuma ke pa mi kuku ne ji.
Ye pa. Ye kuku ne ji nyuma ke pa.
Nyo wa mo mi tu. Elisha de leke. Ko egbe. Nimni nenge wasi yo. Ye baba upe. Neme nenge me asi yo. Amen.
Amen. Nene Elisha de ji yo. Eke ede enyogun eke eko yegbe eja kan bene Elisha mafo aje eko na tele joke dotan ne jabio mi enyu elai so jabin tesinyom ne amana watua eke enyogun ne enyogun tesimake ne naka ni na ma watua mjino ne eche enucho enucho blengwe ke ne ma blengwe ne naka ni bofoyin ke mo soja napia hio ahihiepe nimiade samene amaletak endo ene sane kai obolo nge onie wiami ko kai obolo ne le obolo obolo hunge akrabacha poke ngoi we se ke ke ka okai we obolo kedika ilasha elimawo bemne a safo no meteske wule ebe bainboku alo ebe piapom kongehi sene elimau ne ke hen fomau no mau epopie kewehi niane waye enyo neji kai mau Deuteronomy chapter 8 verse 18 okai mau ka mau ne bom ne lene ebodi otwepe ne emra me ne wo ko yino omwe omwe ya mwe mpata se ko yino omana ni yuana waka ne Deuteronomy.
Hallelujah.
Amen.
Mose uni o ipanyo mi gba mne ji mi ma ke panyo ni wa bu ma munyu tu Isla levi bi o me nge Israel bi tete in chu pepepe anademi. Amen.
Amen. Ke isla levi bi o me nge ne abepe na wo bu yo ne ka ne ne me na he Kristo yo mo isla me twepe ke jejiom no fi apewe jembi me ape mo bi me se ne ne me ne a he Kristo yo ape adeboni ne jama adebo mo nge ka be ne mo bo chu ne bo te ne bo no fe no kra mo adebo ni se ne ne me ne ama he Kristo ye na ma ngo Kristo ka le ji apon lo ke aiwa here lo me ne mo mla ha mo blo alo mo munyu ha me blo ke ape ma obi me anyi me ne nge mi twe buye nge Kristo mo munyu nge ngo bai ne ke onwe Kristo lulu ka apon lo ke aiwa here lo le open ne yiwa nam se ne ne menanga ne yiwa nam jio ne ne mene anu Kristo kan le ji apolo ke aiwa here lo chacha ma ne ye ke bwawo ne bene munyu no ke ba ya anya gbe o o twepe wa he Kristo ye nu awo le kan le ji wa apolo ke wa aiwa here lo ne ke je ko nge ya nu nyamye wa ko pe la bi ne ne je ten yo wa ye encouragement ne ne ma wo ka e ka ne wa manye ma ngo Kristo keba wawala. Waye Matthew chapter 14 verse 27.
Hallelujah.
Amen.
Matthew sane papa yinyuma ke wiye. Igugu neje nyumle nyoke.
Bagu.
Nyo abu mamitu. Se amno. Yesu uwe nyano. Ne edemeke. Yena chui. Imi. Nyeko ye kweye. Amen.
Amen. Yesu ke. Wako ye kweye. Ili nene unge kweye. Ili ka unge. Azeche me gbe yeju onge nyewe nsen ko gbe yeju onge choke teko me gbe yeju no sume no ko ima ha Kristo mi mene nyenga mi twebu inge la no nusika ke munda no ne ko ha Kristo no jotim no ngo Kristo ka le jopon lo ko iwa helo e ko no tom twepe ke e jo ka je jama choke te o me classes ne o ba Kristo mi ne ke munda no Kristo je ponga ya nu nyami o be lambi pe anime me ko nwe Kristo lulo mune no inye Kristo kanfo kengo hai ka Kristo ni che ne dekion wa ko egbe ni wa bua ne jo eja ka egbenya hawo mumbu Kristo egbenya nge Calvary ke hawo le jo ne ke emu opwesi ne ke mone o ma heye ka e bagbo ke he o yiwa nami o mana ne yiwa nam anime me ne nyenga bitu ebuye Kristo nge o chei maunga muchei ingo de kon oba se ko obe ne okliotu ka bene fara okliotu o le kan hawo mi ne ba fara uno twepe lolo ne maba mu hunu se keji kan muneli gino ko he ma Kristo no ma he le ye le ni ne pe fara wo ekobo nai lo eke okai ne ne e pe fara wo lo ke kan macheferu ne okliotu ne ehawo ma obi me blo ne aka aya na jama wo awo mi ne benu baba wu ne lolo hu ehemunyu kwa lo yo wa ye ne ne ji echa no ne ji wi ani ka keka hawo mi ko ba ono po no ngo Kristo le pe ne ma ma ji u ka ji le won le jo hu nyanu aka ne Isaiah chapter 43 verse 1
hallelujah
ka ne hawo ngadan wi
hallelujah
amen
Isaiah wo mi yo nyumre wi e ka eten mi gukune ji kaki ni wa bu ma munyu tu e se janele se jane le Israel yawe ne bomu ngemodee ki koyegbe iminiche mahe oyiwame obie ingo keche keche muone ye no jimu amen
amen nene mawu ko ngo kristo ka opon lo ko yiwa here lo mawu ke enojio ne ngo moniche obie ne keche o le ke koyegbe anyenye ne nge tembue ka be ne wangendo wayo wa we nikome agbe ne akewo wa agbe ke o amole ako afo ke woni no sisi ne onene meja nu no ne aja asima si lo chu no lo teno lo ko jawo le o maya hun en patam ino de ke o ke o ko twi twi epe ma ha kristo jama hun en patam mi o be mi ya agbe so man na ne yiwa na mi ahime ne nge mi twe buye ke kam kopo ne bonu no nge kristo unge ni iwana ye ko makai ga ake dane ya ujatamu sene ehema uyo gatame anyanga na anyama gatai ne ho yi anyama na nyewe na pie no jana ke Shadrach Meshach Abednego ya u lam la flonomi se anyela ne nuku la atade posin ne macho ne hana ke me ulami eke nwe tene ulam se ina nwe wie ngela ne pie ahio eta de opon ekpe bi nene me na ke me ya ulami nene pie hio ji kristo onyi mi me ni ngo nge ike nyi nge mo mu ni no pa no nene ngela ne nyenu ji o eke okoye gbe kristo ko ko ye gbe se ke ohele yi le onge ni yi wanam lo ke ji ka kristo no ni nge kanfu no ni onwele ko polo ko yi wa hele lo le beniki igbe munyu ndonya onge blonya ka isana owo le kan ponlo ko iwa helelo no nani ni iwa nam sike ka onwele le omaya hunwe mpata mime ko onwe kristo no lulu le o iko ma solim nene ne made o ke jine sane monche no sole se ko be le ma sole no ma jo be no sole ha ne munda no ligi no no abanga o biye wala o me ja ka ma o mu no wa ni sika ko cha ke o yaya ne oke o ya kristo o fon ni ka chele mbahi o twim ne ma ngo ka pe uno ne ke eje ko nga ya nu nyami ne matalio me wo ka ho mu o ma pie e ja ka o hele yi ka le ne ke mbo ba fo o yaya mu ye o lo ke ka o mu kristo lu ne ne ma de o de ka nyisi de ke nu cho yesu mu na ligwino o mu nyo ba yin ni na ka mo pedi daloke anukwaleje na opon adesan keje yayami eno ejo ifoni ne keche o ba hie twim no ba ngom ke pe uno jem keje je no yayam twe pesi kuni ko ji ku ngoya ni nyami mako pila muna ligwino ko ki sole jama sole no e o le kan agma obie nge wala o mi o ne ke kristo ji ku ngoya ni nyami obi lambi pi ko yesole mi hu le la sole mi ku ne atumo mu ne anukwale mi no join mi se ko ya se koliko sole mi doko ko ne onani ne iwana no nani kasem hu ka jele jo ko onge fiakonya alo dodo akpo ni wo to bu no wa nge fiakonya wa nyi mo ba join wo da ho ba wa nge a uche play wi oni john wa bi o pa sole mi ni wa bi o sole mi fon ni ke chenye kra ke mu no wo to bu uba na wo nu api solim ne heno nge hu oke woke le la solim ku no ya o baptist asafo bi nji wo nu ake mo mu nyo ma nya bi imiji nye radio pastor asafo timothy abrosu keka noku nga onya kwa alo nu noku si mai ma chem nge kwa no 02431 47 23 02431 47 23 1 4 7 2 3 02431 47 23 1 4 7 2 3 mau ne jo ni ne pia ni ne ka bua ni no fe no ne ni ma pete yo pe job abusi an to ko an to pa so to ne ma te sike si ni le ida sike kristo mo ne po sike ka variony pun le ne inge soli hanye tu e buli tu e pe ka mu na ligwino ke ha won ku ngo no ma one je ko jo no hi one ngo nya pa ma one cha o ga yesu bi no fe no no ga la ne e ji ma o som nya ni e ba mi e o wala no fe no ma pete e hu e pe jom nge ma o che ke bi ke mko ku bi amen ma o ne jo ni Yasimu no chihu, Emmanuel. Emi nye usofo Timothy Abruzzo. Amen.